Pyhän Hengen nimeen. Käymme näiden helluntain seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, sinä olet muistanut meitä syntisiä ihmisiä rakkaan poikasi sovintouhrilla, ja sinä olet muistanut meitä, jotka olemme täällä myöhempinä aikoina maailmassa kilvoittelemassa lahjoittamalla Pyhän Hengen lahjan seurakuntaasi ja jokaiselle uskovaiselle elämän oppaaksi ja valoksi, joka henki on sama kuin Kristuksen henki ja Jumalan henki. Rakas taivaan Isä, sinä olet antanut kauniin keväisen päivän jälleen. Koivut vihertävät ja nurmet vihertävät. Voikukkia kasvaa teidän reunuksilla. Ja kesä on tulollaan. Tähän kauniiseen vuoden aikaan saamme kokoontua Pyhän Jumalan sanan ääreen, ja täällä Oulunsalon rauhan yhdistyksellä me muutamat ihmiset olemme pyytämässä seurasiunausta, että sinä meidän heikkojen palvelijoittesi kautta ruokkisit seurakuntaasi Pyhän Hengen kautta ja avaisit sanasi sydämten virvoitukseksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ajattelin lukea puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi Jumalan sanaa helluntain asiasta, tästä apostolien tekojen toisesta luvusta, sen alusta 13 jaetta. Se on monille teille rakkaat kuulijat hyvin tuttu kohta, mutta siinä uskon rukouksessa tästä luemme yhteisen tutkimisen aiheeksi, että taivaan Isä henkensä kautta meitä tässä uskossa vahvistaisi ja toisin näitä taivaan lahjoja meille esille. Ja erittäinkin kaipaamme syntimme tuntevina sinun armosi sanoja ja lohdutusta tälläkin hetkellä. Kuuluvat sanat Jeesuksen nimeen. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Aamen. Tässä apostolien teoissa, jonka ilmeisesti on kirjoittanut evankelista Luukas, ammatiltaan kai ollut lääkäri, hyvälle ystävälle Teofilokselle, jolle hän Luukas pyrkii antamaan tuollaisen johdonmukaisen selityksen siitä, ensinnäkin evankeliumissaan, miten Jeesuksen elämänvaiheet menivät, mitä vapahtaja opetti, julisti Jumalan valtakuntaa, syntien anteeksi antamusta, paransi sairaita, antoi synnit anteeksi. Ja nyt tämä apostolien teot on sitten tavallaan niin kuin evankeliumin jatko-osa, jossa sitten kerrotaan, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli otettu Jumalan luo ylös taivaaseen. Tämä apostolien tekojen kertomus itse asiassa kyllä alkaa sellaisella lyhyehköllä kertomuksella siitä, miten Jeesus helatorstaina 10 päivää tätä aiemmin otetaan Jumalan luo, ja jota uskontunnustuksessa sitten luonnehtii kohta astui ylös taivaisiin. Ja tässä kohdassa sitten apostolien tekojen alussa ensimmäisen luvun jakeessa 8 kerrotaan siitä, miten Jeesus ennen erkaantumistaan omista opetuslapsistaan, niistä uskovaisista ihmisistä, jotka siinä tilanteessa olivat, niin Jeesus sitten lupaa näille tavallaan orvoiksi jääville lapsilleen voiman korkeudesta. Sehän on vaikea tilanne, kun lapsi jää ilman huoltajaa. Nykyaikana lapsesta huolehtii Suomessa sosiaaliviranomainen, jossakin etelämaissa suku tai kyläyhteisö. Mutta kuitenkin ymmärrämme, että lapsi ilman vanhempaa on ikään kuin suuntaa vailla ja huoltajaa vailla. Ja tässä niin, jos ajattelemme tätä pyhän hengen lupausta, minkä Jeesus antaa lupauksen pyhästä hengestä, niin se on niin kuin lupaus siitä, että hän ei heitä hylkää, vaikka hänet otetaankin pois. Ja se on tuollainen jatkuvan huolenpidon suurin mahdollinen ilmaus, mitä ihmiskunnalle koskaan on annettu. Se kuuluu tässä 92 tekstin mukaan tällä tavalla: mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Näin sanottiin näille, Jeesus sanoi näille orvoiksi jääneille opetuslapsille rohkaisun sanat ja vielä antoi ymmärtää, että heillä tulee olemaan tällainen hengenvoima julistaa niitä suuria tekoja, mitä Jeesus on tehnyt ja mistä hän on heille kertonut. Ja vaikka opetuslapset eivät varmaan heti hämmennykseltään tätä ymmärtäneet, että mitä kaikkea tämä tulisi merkitsemään, niin tuollaisen Jumalan rauhan se heidän sydämiinsä siltikin laski. Sellaisen rauhan, jota maailma ei anna, mutta sellaisen rauhan he saivat, joka Jumalan sanan pohjalle rakentuu. Ja josta mekin, heikot Jumalan lapset, saamme olla osallisina, kun saamme olla uskomassa ja saamme uskoa syntimme anteeksi, niin huomaamme, että meidänkin huolemme vähentyvät, aivan ajallisetkin huolet, mutta erityisesti on luottavainen mieli siinä, että Jumala pitää minusta heikosta ihmisestä huolen ja on minun turvanani. No sitten menemme tähän tekstiin, jonka luin puheen johdannoksi ja tässä sitten tullaan siihen kohtaan, kun tämä Jeesuksen helatorstaina taivaaseen astumisen päivänä on tämä lupaus sitten alkaa käydäkin toteen yllättävällä tavalla. Nämä opetuslapset, jos muistelemme heitä, esimerkiksi Pietari, joka oli hyvin tuollainen nopean toiminnan ihminen, niin oli hänkin hämmentynyt, eikä oikein ollut tuossa edeltävänä aikana, mitä emme ole käsitelleet tässä vielä, niin ajatellut jo, että tähänkö se sitten tämä opetuslapsen asema ja rooli jollakin tavalla päättyi. Ja hän tuossa hieman edempänä sitten sanoikin, että minä lähden kalaan. Hän oli ammatiltaan kalastaja, niin kuin nämä muutamat muutkin, esimerkiksi Zebedeuksen pojat Johannes ja Jaakob, joiden isällä Zebedeuksella oli siinä Genesaretin järven rannalla ilmeisesti sen ajan jonkinlainen kalastusyritys. Ja varmasti siinä muutkin sitten rupesivat ajattelemaan, että pitääkö tässä palata niin kuin arkisiin töihin, niihin, jotka meille kaikille omat arkiset työmme ovat tuttuja. Mutta sitten tuohon juutalaiseen uskoon kuului erilaisia vuodenaikajuhlia ja tämä helluntaipäivä sitten tavallaan pysäytti koko tuon ajan juutalaisyhteisön ja ihmiset tulivat sitten Jerusalemiin juhlimaan sitä, kun on saatu Jumalan laki. Se on lain antamisen tai lain saamisen juhla. Senhän me hyvin muistamme, että miten Jumala antoi vanhurskaan lakinsa siellä Siinain vuorella Mooseksen kautta kansalleen ja siinä laissa sitten Jumala toi tahtonsa ilmi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia ja kaikki muut käskyt. Niin tätä lakia he tulivat juhlimaan ja niin kuin me tiedämme, niin juutalaisuuden sisältähän Jeesuskin oli kasvanut ja tähän juutalaiseen elämäntapaan, sen vuoden kirron juhliin, synagogan, Jumalan palveluksiin ja kaikkeen tähän. Ja se oli näille opetuslapsillekin tuttua. Mutta tässähän oli ristiriitainen hetki siinä mielessä, että osa näistä juutalaisista, jotka tätä lainsaamistakin juhlivat, niin ei uskonut Jeesusta Jumalan pojaksi, mutta osa uskoi. Usko on Jumalan lahja. Ja nyt sitten erityisen hämmentävä hetki heille kaikille, mitä tässä tekstissä luettiin näitä kansallisuuksia, oli tämä, että tapahtuu jotakin ennen kokematonta, sellaista, mitä aikaisemmin ei näissä lainsaamisen juhlissa ollut tapahtunut. Tekstissä me sanotaan, kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja nämä kaikki viittaa näihin Jeesuksen seuraajiin, opetuslapsiin. Tarkemmin ei luetella, oliko mukana paljon muitakin, mutta ainakin nämä keskeiset opetuslapset olivat mukana. Ja sitten on näin, että yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. Tuo talo, missä he olivat, niin ilmeisesti oli se sama talo ja sen yläsali, minne 1,5 kuukautta aikaisemmin suurin piirtein oli kiiras torstaina Jeesuksen neuvosta katettu ehtoollinen, siis viimeinen ateria, jonka sitten Jeesus oppilaineen nautti, ja siitä tuli sitten näiden opetuslasten kokoontumispaikka. Ja yllättäen tämä tämmöinen mieliala, tämmöinen suru ja eron ikävä ja elämä tavallaan tietyllä tavalla vähän niin kuin suuntaa vailla vaihtuukin tämän hengen ilmoituksen ja ilmestymisen johdosta aivan toisenlaiseksi. Tässä sanotaan, he näkivät tulen lieskoja niin kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Joskus pikkupoikana 10 vuosia sitten suviseuroissa, muistaakseni oli silloin, olisiko ollut vuosi 1970 tai joku 70-luvun ihan alkuvuosi, Pudasjärvellä sain olla suviseuroissa vanhempieni ja 2 sisarukseni kanssa, niin ihmettelimme, kun olimme vielä lapsia, niin sitä, että kun siellä seurateltassa kuului kiitosääniä, me hämmennyimme niistä ja ihmettelimme, mitä se on. Sitten isä ja äiti koettivat vastata, että siellä on joku ihminen synnin taakan alla ollut ja saanut kokea taivaan iloa, kun on julistettu Jumalan sanaa ja annettu synnit anteeksi, niin suuret painot on pudonneet harteilta ja on tullut rauha Jumalan kanssa ja sellainen oivallus siitä, että minäkin saan uskoa. Että se ilo sitten purkautui tuollaisena kiitoksena. Ja tässäkin nämä opetuslapset alkavat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tulee tässä nyt mieleen sellainenkin asia, kun aikanaan uskonpuhdistuksen periaatteita noudattaen Mikael Agricola, joka oli opiskellut siellä Martti Lutherin opissa Wittenbergissä Saksassa, niin sai tehtäväkseen tai se ikään kuin hänelle lankesi tehtäväksi kirjoittaa Raamattu suomen kielelle. Ja Agricola sitten käänsi tätä Raamattua alkukielistä, hebreasta ja Uutta testamenttia kreikasta ja sitten muitakin muunkin kielisiä laitoksia hänellä oli apuna, ja siinä sitten jotkut ystävät miettivät sitä, että voiko se Jumala ymmärtää suomen kieltä, että jos me suomen kielellä niin kuin rukoilemme tai lähestymme Jumalaa, niin onko se tavallaan turhaa, niin Agricola sitten siihen tällaisen ajatuksen lienee sanonut, joka jostakin tuli mieleen, että kyllä se ymmärtää suomen kielen, joka näkee kaikkein mielen. Eli Jumala, joka näkee meidän sydämemme ja meidän mielemme, niin ei ole kielen muurin takana, ei hän ole kielen vanki, vaan vaikka millä kielellä voimme Jumalaa huutaa avuksi ja vaikka millä kielellä voimme julistaa evankeliumin ilosanomaa lain täyttämisestä, kuoleman voittamisesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Ja näin sitten suomenkielinen Uusi testamentti ilmestyy 1548. Meille suomen kieli on rakas kieli, ja sillä kielellä me ymmärrämme ja voisiko sanoa asioimme Jumalan kanssa. Tässä tekstissä me lueteltiin paljon näitä kansoja. Tässä sanottiin tällä tavalla, että Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Minulla on niin yksinkertainen ymmärrys tähän vaikeaan ja monimutkaiseen asiaan, että tässä Jumalan sanan kohdassa tarkoitetaan myöskin sitä, että se opetuslasten julistus oli sillä tavalla ymmärrettävää, että ne ihmiset ymmärsivät sen julistuksen keskeisen sisällön, ilosanoman, syntiä anteeksi antamisesta ja uskon rohkaisun. Vaikka tässä on, en ole laskenut näitä kansoja, mutta olisiko näitä 15 eri kansallisuutta, kieltä tai heimoa sanottu. Tulee sellainenkin asia mieleen, että tämä on ihana kohta siinä mielessä tämä helluntain Pyhän Hengen vuodattamisen kohta, jossa opetuslapset saavat tämän Pyhän Hengen voiman, että kun näitä kansoja on näin monta, että jo tässä ihan ensimmäisessä vaiheessa, kun tätä evankeliumia laajemmin julistetaan Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen, niin sehän merkitsee myös sitä, että kun näitä ihmisiä, se tulee ilmi tuossa hieman myöhemmin, niin on 3000, jotka ottavat vastaan tämän evankeliumin sanoman. Ja heidät kastetaan, niin se lähtee ikään kuin suusta suuhun leviämään tai tällaisten henkilökohtaisten kontaktien kautta leviämään, kun nämä matkalaiset palaavat sitten Frygiaan, Pamfyliaan, Pontokseen, Mesopotamiaan, kuka minnekin. Emme tiedä, ei Raamattu sitä sano, mistä kaikista näistä kansoista oli näitä kääntyneitä, mutta 3000 tässä jatkokohdassa sitten kerrotaan Pietarin saarnan jälkeen sitten saaneen parannuksen armon. Niin se Jumalan sanan avoimet ovet kaikkia katuvaisia vastaanottamaan, niin avautuivat. Mutta ei ole Jumalan sana ilman pilkkaa. Pilkan varjoa mennyt. Aina on ihmisiä, jotka eivät Jumalan sanasta johtuvaa iloa ymmärrä, eivät sitä näe. Ja niin kuin tässäkin kohdassa sanotaan sitten, kun ihmiset eivät ymmärtäneet, he eivät tienneet mitä ajatella, ihmeissä he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Niin he yrittivät omien kokemustensa valossa jäsentää, että kun aikuiset ihmiset tuolla tavalla käyttäytyvät ja puhuvat melkein ilman kontrollia tuossa juutalaisten juhlassa ja julistavat Jumalan armoa ja ovat iloisia, että niiden täytyy olla humalassa. Mutta eivät he olleet juopuneet siitä maallisesta viinasta tai viinistä, josta paha meno tulee, niin kuin olemme oppineet ja niin kuin tiedämme. Olemme itse kukin varmasti nähneet ihmisiä, joiden elämän alkoholi on pilannut ja joiden käyttäytymisen on mennyt ihan mielettömäksi tuon alkoholin vuoksi. Ei siitä ollut tässä kysymys. Tässä oli, jos voisi sanoa näin, kysymys taivaallisesta viinistä, pyhän hengen aiheuttamasta, voisi sanoa terveellisestä tai ihanasta humaltumisesta, joka on aivan eri asia kuin tällainen maallinen pahameno. Tämä oli hengen aiheuttama ja synnyttämä tuollainen vahva uskon kokemus tässä. Tilannehan jatkui sitten, että pyhä henki antoi voiman opetuslapsille puolustautua näitä ikäviä syytöksiä vastaan. Ja silloin Pietarin johdolla he astuivat esiin ja Pietari sitten hengen voimaa täynnä piti pitkän ja voimallisen saarnan, joka tähän apostolien tekojen toiseen lukuun on sitten sisällytetty. Pietari julistaa voimallisesti ylösnoussutta Kristusta syntien sovittajana ja sitä, että kerran kaikkien on tultava taivaallisen tuomarin eteen tuomittavaksi. Eikä ole ketään, joka omilla avuillaan kestää. Ja kun Pietari sitten tätä saarnaansa on siellä pääsemässä saarnan loppuosaan, niin se koko helluntain väki, mikä oli tuota monikansallista väkeä siellä, niin ovat hiljentyneet. Ja apostolien teot kuvaa sitten tätä lopputulemaa tällä tavalla. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään. Ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Joskus joku pikku lapsi kysyi, että mitä se tarkoittaa tuntea piston sydämessään. No, te ymmärrätte varmasti lapsetkin, että se tarkoittaa, että ne kokivat syyllisyyttä, ne ihmiset. Ei nimittäin ollut kovin kauan aikaisemmin, kun Jeesus oli naulittu ristille, Ja varmasti voisi näin ajatella, joukossa oli paljon niitä ihmisiä, jotka olivat olleet Jeesusta ristille viemässä tai huutamassa ristiin naulitse. Ja tuossa Pietarin saarnassa oli selkeästi Pyhän Hengen johdolla tuotu ilmi, että se Jeesus, joka naulittiin ristille, oli Kristus, Messias, Jumalan poika. Ja nyt sitten, tämähän on siinä mielessä ihana asia, että nämä ihmiset nyt tämän Pietarin saarnan kautta, joka ei Pietarin erinomaisuutta ollut, vaan Pyhän Hengen armoa, niin kokivat sen piston sydämessä. Eli tulivat synnin tuntoon, kauheata, minä olen tehnyt väärin. Järkytys ja pelko tässä tuli. Ja sitten Pietari sitten vastasi tuota näille ihmisille, kun hän oli siinä puhuvaisen paikalla, niin vastasi, että kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Siis Pietari sanoi, kääntykää. Ensimmäinen sana on tässä kääntykää. Se on kreikkaa, metanoiaa. Se tarkoittaa täydellistä kääntymistä, elämän suunnan muuttamista, täydellistä mielenmuutosta. Ja tässä niin kuin se kohdistuu sillä tavalla, että ne, jotka olivat Jeesusta olleet viemässä ristiin naulittavaksi tai huutaneet hänen tuomiotaan, niin nyt saivatkin Jumalan lahjana katumisen armon, ja Pietari kehotti heitä kääntymään. Siis ottamaan vastaan evankeliumin sanaan. Mielenmuutosta tarkoittaa. Ja sitten tämä mielenmuutos, niin kristillisyyden alkuvaiheessa, niin sitten kastettiin, kun nämähän olivat aikuisia, suuri osa näistä, niin sitten kastettiin. Ja Pietari hengenvoimaa täynnä kertoo, että miten te saatte sitten lahjaksi Pyhän Hengen lahjan. Tällä tavalla tämä helluntaipäivän, ensimmäisen helluntain, kristillisen helluntain tapahtumat siinä etenevät. Ja sitten sanotaan näin, että Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti, antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Voitaisiinko me, rakkaat ystävät, hyvät kuulijat, ajatella, että tämä Pietarin sana on sama tänäkin päivänä? Antakaa pelastaa itsenne, ette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Nykyisin tavoitellaan monia sellaisia asioita, jotka loppujen lopuksi nousevat meidän ihmisten itsekkäästä sisimmästämme liittyen lihan nautintoihin tai oman mielen mukaiseen elämään monellakin tavalla. Usein meissä ihmisissä vaikuttaa myöskin ahneus, oman voiton pyyntö ja monet sellaiset asiat, jotka loppujen lopuksi eivät tuokkaan sellaista sielun rauhaa tai kestävää onnea, mistä Jumalan sana puhuu. Ja niinpä haluan sinulle, hyvä kuulijani, jos tunnet, että sinä et ole vielä siinä joukossa, joka on saanut uskoa syntinsä anteeksi, niin haluan rohkaista sinua, että tänä päivänä, kun sinä kuulet Jumalan valtakunnasta tämän Pyhän Hengen kutsun, tee parannus, niin tartu tähän Jumalan sanaan. Tämä kauppa ei ole huono, sillä sinä saat uskoa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Omalta puoleltaan sinusta, joka olet tunnet olevasi syntinen ja kelpaamaton, niin yhdessä hetkessä sinut nostetaan tämän seurakunnan yhteyteen, Jumalan sanan ja armolupausten yhteyteen. Sinusta on tullut Jumalan lapsi. Ja te rakkaat uskovaiset kuulijat, niin saatte uskoa omat syntinne ja heikkoutenne anteeksi ja tuntea kiitollisuutta siitä, että taivaallinen Isä vielä tänäkin päivänä lapsenaan varjelee ja siunaa. Näin saamme kokea sellaista rauhaa, jota on vaikea avata ulkopuoliselle. Joku on joskus kuvannut sitä, että se vaikuttaa aivan kokonaisvaltaisesti, kun saa synnit anteeksi, niin saa mielen hyväksi ja jopa saattaa avata silmät niin kuin näkemään tätä Jumalan luomakuntaakin tai ympäröivää luontoa. Se alkaakin näkyä Jumalan luomana, luomakuntana, eikä pelkästään tuollaisena aineellisena todellisuutena. Tähän loppuun vielä lyhyt katkelma Johanneksen evankeliumista, jossa evankelista Johannes selventää tai avaa tätä Pyhän Hengen olemusta, että mitä siihen kuuluu. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Äsken tuossa ensimmäisessä virressä, minkä kuulimme tämän seuratilaisuuden aluksi, niin oli juuri virsi totuuden henki. On sanottu, Martti Luther muun muassa on sanonut, että Pyhä Henki on sellainen, jonka pohjalta julistettu Jumalan sana on sellaista, että sellainenkin ihminen, joka ei ole uskomassa, niin saattaa mielessään, syvällä sydämessään ymmärtää, että tuo, mitä uskovaiset julistavat ja opettavat, niin se on tosi. Se ei rakennu tunteille eikä yksittäisille mielipiteille, vaan perustuu Jumalan sanaan, jota Pyhä Henki avaa. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Näihin Johanneksen evankeliumin turvallisiin sanoihin meidän on hyvä tämä ensimmäinen seurapuhe päättää ja muistaa, että Pyhä Henki pysyy luonamme ja on meissä. Ja tätä me voimme rukoilla ja pyytää ja haluta olla sen osallisuudessa. Näin jäämme nytkin uskomaan kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi ja hyvillä mielin vastaanottamaan vähitellen avautuvaa kesäkuuta. Aamen.